Well, it is a great joy to be worshiping with you all today.
Didelis džiaugsmas būti ir šlovinti kartu su jumis.
To be sharing with you from God's word.
Kad galiu dalintis iš Dievo žodžio.
2 weeks ago we were in Kaunas at the Kaunas church there.
Ir prieš 2 savaites buvom Kaune.
And we brought them your greetings and we bring back to you greetings from them.
Taigi jūsų linkėjimus nuvežiau ir parvežiau jų linkėjimus mums.
And we also send you greetings from my mother Susan, who we got to see in the United States in January.
Ir aš taip pat linkėjimus atvežu iš savo mamos Susan, kur dabar jinai yra Amerikoje. Mes ją lankėm.
She misses you, but she knows that she is right where God wants her to be right now.
Ir jinai pasilgo mūsų, bet jinai žino, kad jinai yra ten, kur Dievas nori, kad jinai būtų šiuo metu.
And speaking of our visit to the United States, I mentioned a few weeks ago that I had a great many thoughts to share from our time there.
Ir kai aš buvau Amerikoje ir lankiausi namuose, tai jau minėjau, kad turiu daug nuostabių minčių, kur noriu pasidalinti.
And I've been processing through those feelings and thoughts, and I just want to share some of them with you today.
Ir aš išgyvenau daug ir tokių jausmų ir minčių, ir šiandien norėčiau pasidalinti.
I think we all agree that this has been a really difficult last 12 months.
Ir aš manau visi sutiktumėt, kad paskutiniai 12 mėnesių buvo labai sudėtingi.
I think we're coming up on March 15 was the first Sunday that we had online services during the lockdown.
Aš kiek pamenu, būtent kovo 15 buvo pats pirmas, kada sekmadienis, kuomet negalėjom susirinkti ir turėjo būti jau transliacija online.
And since then we've had some good times of reunion together, but other times, you know, it's been very difficult.
Ir būdavo geresnių laikų per tą laiką, kada vėl galėdavom susijungti, bet iš tikrųjų bendrai paėmus sudėtingas laikas.
And even to this day, we have so many people who are worshiping with us online on a regular basis.
Ir iki šiandien dienos yra daug žmonių, kurie mus prisijungia online ir stebi mus online.
During that time, some people have gotten seriously sick and some people have even lost family members and friends.
Ir kai kurie susirgo iš mūsų aplinkinių ir kai kurie net neteko savo artimųjų.
Others are experiencing loss of income or jobs.
O kiti galbūt mažesnio dėl darbo yra arba pajamų mažiau.
All of us are experiencing some sort of separation from either family members or friends or people that we care about.
Bet visi mes jaučiame atskirimą nuo savo šeimos narių arba žmonių, kurie mums rūpi.
Well, today I want to share with us some thoughts from the book of Job and Isaiah that have come to me in the last few months.
Ir aš norėčiau šiandien pakalbėti per paskutinius mėnesius mąščiau apie Jozuę ir Oziją. Joba ir Ozėja.
Yeah. And I usually really like to have very fully formed ideas and messages to share with you from the Bible.
Aš paprastai mėgstu dalintis tokiomis jau pilnai suformuotomis mintimis iš Biblijos.
Today things will be a little bit more reflective and personal.
Bet šiandien bus daugiau tiesiog refleksija ir asmeniškai, kaip aš išgyvenu.
So be cautious as you receive them.
Jeigu, būkit kantrus, kai gausit.
I don't know if we have an expression in Lithuanian to take it with a grain of salt. I don't know if you know what that means.
Grain of salt?
It's like, take it appropriately, sensibly.
Jautriai pasūdykit, žodžiu, tą žinę.
But I hope that you can draw something from these passages and me sharing from the place that I've been in these last few months.
Bet aš tikiu, kad jūs galėsite prasiturtinti iš to, per ką aš paskutinius tuos 2 mėnesius einu.
And hopefully we can look back on this moment as a snapshot, a special moment in our moving towards God in faith.
Ir galbūt mes sugebėsim tą laiką pamatyti kaip kažkokį tai ypatingą laiką judant link Dievo.
So first I'd like to read from the book of Job, chapter 42, verses 10 to 17.
Jobo knyga, norėčiau perskaityti Jobo knygą
42, 10 to 17. It's the end of the book.
Ir nuo 10 iki 17 eilutės.
Now, Job is a righteous man And he lost everything, including all of his stuff. All of his stuff.
Ir jisai, Jobas yra turtingas žmogus, teisus žmogus, ir jis praranda visą savo nuosavybę.
His stuff that includes like livestock, animals and servants.
Viską tai turiu omeny, ir tarnus, ir galvijus.
And his 10 children.
Ir 10 vaikų.
And all of this happens because without Job knowing, God has made a bet or a wager with the adversary that Job would not curse God if he suffered.
Ir visa to tai patiria Jobas nežinodamas, kad Dievas su Šetonu kaip ir ginčijasi to, kad ne tai, kad ginčijasi, bet kad Jobas neišsigins Dievo dėl tų nesėkmių.
Job questions God's justice, but in all this it says he does not sin.
Jis kvestionuoja Dievo teisingumą, bet jis nenusideda per visą tą laiką.
Then God shows up and criticizes his 3 friends who have said bad things about Job.
Ir Dievas ateina ir kritikuoja tuos 3 draugus, kurie kalbėjo blogus dalykus apie Jobą.
And bad things about God.
Ir blogus dalykus apie Dievą, apie Jobą ir apie Dievą.
So now at the end of the book we read about Job's restoration.
Ir gale Jobo knygoje mes girdime, kaip yra atstatomas Jobas. Skaityti? From
verse
10 to 17. Yeah? Mm-hmm. Viešpats pakreipė Jobo dalę, kai jis pasimeldė už savo bičiulius. Viešpats davė Jobui 2 daugiau, negu jis buvo anksčiau turėjęs. Tada suėjo pas jį visi jo broliai, bei sesės ir visi, kurie jį anksčiau pažinojo. Jie valgė duoną jo namuose su juo, atjausdami ir paguosdami dėl nelaimės, kurią viešpats buvo jį ištikęs. Kiekvienas jų davė po 1 kesitą ir po aukso žiedą. Viešpats laimino vėlesnį Jobo gyvenimą labiau negu jo pradžią. Jobas turėjo 14 000 avių, 6 000 kupranugarių, 1000 jungų jaučių ir 1000 asilių. Jis turėjo taip pat 7 sūnus ir 3 dukteris. Pirmoji pavadinta Jemina, antroji Kecita, o trečioji Keren Hapuka. Visoje šalyje nebuvo gražesnių moterų už Jobo dukteris. Jų tėvas davė joms paveldą lygiai su broliais. Paskui Jobas gyveno 140 metų, matė savo sūnus ir savo vaikaičius iki 4 kartos. Per tekęs metų Jobas mirė žiloje senatvėje.
Now, let me make a few points here.
Noriu keletą punktų atkreipdėmėsi.
The book of Job, as we've said, is about God's justice.
Taigi, Jobo knyga yra apie Dievo teisingumą.
And suffering.
Ir kančią.
But even more specifically, there are little hints that connect this book to the Babylonian exile.
Bet iš tikrųjų yra keletas sąsajų, kur matome Babilonijos tremtį.
Which is what the Israelites experienced in the 6th century BC.
Tai jie patirs 6 amžiuje iki Kristaus, Izraelitai patirs.
Now verse 10 says in most English translations that the Lord restored the fortunes of Job.
10 eilutė sako, kad Viešpats atstatė Jobo gyvenimą.
But I see in one Lithuanian translation that it says the Lord turned the captivity of Job. I think that's what it, right? Viešpats pakreipė Jobo dalę.
Taip. Jo.
So and that's exactly what the Hebrew says.
Taigi žydų kalboje tai ir tai sakoma.
Shuv shavi is the term. And this is a technical term used in Deuteronomy and in the prophets to refer to the end of the exile.
Taigi tai būtent šitas terminas yra naudojamas pakartoto įstatymo knygoje apibūdinantis pabaigą tremties.
And next we see that Job gets back double of all that he had before his suffering, before his exile.
Mes matome, kad jis gauna 2 tiek, kiek prieš kentėjimą.
He gets double of all his livestock and his animals.
Jis gauna 2 daugiau gyvulių ir turto.
And he lives 140 more years after this time.
Ir dar 140 metų gyveno.
Which seems to signal that all this was happening when he was 70 years old.
Ir atrodo, kad tai rodo, signalizuoja, kad jisai buvo 70 metais, kada jam tai viskas nutiko.
And 70 is the number of years of the Babylonian exile.
Ir 70 metų yra Babilonijos tremties laikas.
According to Jeremiah the prophet.
Jeremijos, pagal Jeremiją.
Now there are many intriguing things about Job's restoration and many possible connections with Israel's return from Babylon.
Taigi mes matom daug sąsajų tokių įdomių persipinimų su Izraelio sugrįžimu iš tremties.
One thing that always puzzled me though is why the Lord didn't give Job two times as many children as he had before the catastrophe.
Įdomu tai, kad jeigu Dievas suteikė visko dvigubai, kodėl jis vaikų dvigubai nesuteikė?
And the answer came to me this past semester.
Ir šitą šitą pusmetį kažkaip atėjo atsakymas man.
When I had a guest speaker in my course to talk about suffering and the book of Lamentations.
Kada aš turėjau vieną svečią kalbėtoją, kuris kalbėjo apie kančią ir apie raudų knygą.
Now, this is a well-known scholar that I knew just a little bit.
Tai toks žymus kaip mokslininkas, kuris buvo žinomas.
And he was speaking about lament and suffering from his scholarship.
Jisai kalbėjo apie raudą ir, ir kančią iš savo darbo tokio.
But also from his own experience.
Bet taip pat iš savo gyvenimo.
Because he lost his 8-year-old son to a very sudden illness.
Nes jis savo 8-metį sūnų prarado dėl ligos.
And this is how he introduced himself to the students in the class by Zoom.
Ir šitaip jisai save pristatė studentams klasėje.
He said, "My name is Christian Brady and my wife and I are the parents of two children."
Ir jis pasakė, mano vardas ir pavardė ir aš su žmona turiu du vaikus.
And he went on to explain that his daughter is in university and his son is in heaven.
Jos dukra yra universitete, o sūnus yra danguje.
Maybe it seems so obvious, but Christian is the father of two children.
Atrodo tai suprantama, bet jis yra tėvas dviejų vaikų.
Death does not change this aspect of who he is.
Mirtis nepakeitė to, kas jis yra. Žodžiu, nors ir yra gyvena tik viena dukra, bet vis tiek jis yra dviejų vaikų tėvas.
And I have heard other people who have lost children describe themselves in this way.
Ir žmonės, kurie taip pat netenka vaikų, kartais jie būtent tokiu būdu save apibūdina.
When we think about the story of Job, we realize that at the end of his life, he is the father of 14 sons and 6 daughters.
Ir kada mes skaitome tą istoriją, mes turime suprasti, kad jisai galiausiai Jobas yra
14 sons and 6 daughters.
Jisai yra tėvas 14 sūnų ir 6 dukrų.
And that is double what he had before the exile.
Ir tai yra lygiai dvigubai tiek, kiek tai nutiko prieš tremtį.
And the fact that 3 of his daughters and 7 of his sons are in heaven does not change that.
Ir jeigu 3 dukros ir 7 sūnus yra danguje, tai nieko nekeičia.
They had names.
Jie turi vardus.
And they had experiences.
Jie turi patirtis.
And they had joys.
Jis turi džiaugsmus.
And sorrows.
Ir rūpešius.
And birthdays.
Ir gimtadienius.
All of these things Job will continue to treasure in his heart as their father.
Ir visa tai Jobas saugo savo širdyje kaip tėvas.
And the reason why Job does not have 20 additional children after the end of his exile is that children cannot be replaced.
Dėl ko jis negalėjo 20 vaikų turėti po tremties, dėl to, kad vaikų tu negali pakeisti.
Sheep and goats can be replaced.
Daug avių ir kupranugarius gali pakeisti.
In the story, even servants can be replaced, but we don't need to go there.
Istorijai netgi matom ir tarnus galima pakeisti.
Job is the father of 20 children.
Jobas yra 20 vaikų tėvas.
10 are living and 10 are with the Lord.
10 yra gyvi, 10 su Viešpačiu.
And he lives the rest of his life before God with blessing and with loss.
Ir jisai ir toliau gyvens Dievo akivaizdoje visą savo gyvenimą su palaiminimais ir praradimais.
So this is maybe a really subtle point, maybe.
Gal tai yra toks, toks punktelis.
But I think there's something really deep here that God is communicating about suffering.
Bet čia yra kažkas tokio gilaus, ką Dievas komunikuoja apie kančią.
When God brings us through suffering and out onto the other side in blessings and joy.
Kada Dievas perveda mus per kančią į kitą pusę, į džiaugsmą.
We will always carry with us the memories of and the scars of suffering.
Bet mes su savim visada persinešime tą prisiminimus ir žaizdas to išgyvenimo.
In fact, the joy would not be as joyful if it did not come as healing and restoration after suffering.
Ir iš tikrųjų džiaugsmas gal net nebūtų toks džiaugsmingas, jeigu jis nesektų kaip išgydymas ir atstatymas.
And for the rest of our days, as we tell of the joy and the blessings that God has given us, the suffering is always going to be part of that story.
Ir jeigu mes kalbėsime apie tai, kad Dievas yra tas, kuris duoda džiaugsmą, laimę ir panašiai, bet istorijoje taip pat bus tos ir kančios, kad iš kančios tai atėjo.
And so for this reason, I think it's necessary to describe our losses and to bring them before God and to memorialize them for the future.
Ir aš manau, kad dėl to yra visai yra gerai įvardinti Dievui ir sau, ką mes esam praradę ir atnešti prie Dievo akivaizdos ir įsiminti juos.
I'm going to describe some of my own losses, some of my own sadness and anger and frustration.
Ir aš noriu papasakoti dabar pasidalinti savo netektim, savo tokia frustracija ir pikčiu, kurį išgyvenu.
And I promise we will come back to the biblical text.
Ir pažadu, kad sugrįšime vėliau prie Biblijos.
For those of us who work at LCC, even though we really value our friends and our community outside the university, the fact is that the university is the main reason that we are here.
Visi, kurie dirba LCC, nors mes ir labai vertinam visą gyvenimą, kuris yra už LCC ribų, bet pagrindinė priežastis, dėl ko mes esam čia, Lietuvoje, yra LCC.
And the fact is that if the university went away, we would have to leave the country.
Jeigu taip nutiktų, kad universitetas nuspręstų išsikraustyti į kitą šalį, mes taip pat eitumėm kartu su juo.
And we're here to do ministry for students.
Mes esam tam, kad atlikti tarnystę studentam.
But for a whole year now, our ability to do that kind of ministry among students has just been blocked.
Bet visa ta galimybė patarnauti ir tarnauti studentam paskutinius metus buvo užblokuota.
And our whole ministry model has been undermined.
Ir mūsų visas tarnystės modelis kažkaip persikeitė.
We can't have students in our homes.
Mes nebegalim studentų savo namuose pakviesti.
We can't have conversations before and after class or in my office.
Mes negalim padiskutuoti, pasišnekėti su studentais prieš ir po pamokų.
We can't do fun things together that form the sort of familiarity that becomes the basis for important conversations.
Negalime tiesiog daryti kažkokių linksmų dalykų, kad sukurti, pastatyti kažkokį santykį, bendrystę.
We can't worship with them or lead worship alongside them.
Mes negalim šlovinti su jais arba pabūti, kada jie šlovina.
In fact, most of our students aren't even in Klaipėda anymore.
Ir beje, dauguma studentų net nebe Klaipėdai.
And you know, teaching online is a really poor it's not very good.
Žodžiu, kaip čia pasakyt, kad tas mokymas online iš tikrųjų yra negeras.
And the students are, you know, scattered all over the world, away from their classmates, away from their professors, and drawn into their old lives.
Ir tie studentai, jie išsisklaidė po visą pasaulį, ir jie nebeturi to ryšio, ir jie kažkaip vėl yra sugrįžę į savo senosius gyvenimus.
Some are doing okay with their studies, and some not so much.
Kai kuriems visai gerai sekasi su studijom, kitiems visai nekaip.
And as I think about Susan, who's watching this online, I imagine that she feels the same way about her experience with students.
Ir
and
dabar, kada mastau apie Susan, kuri tikriausiai mus stebi online, tai jinai tą patį patyrė su savo studentais.
She continues to teach, but she told us that she told us today that she sees people for a total of 4 hours every week.
Jinai toliau dėstytojauja, bet jinai šiandien papasakojo, kad jinai mato gyvų žmonių per savaitę tik 4 valandas.
And it also occurred to me that AJ and Michelle, who are here, they're more than half of their time at LCC has been like this.
Ir aš dabar pagalvojau, kad AJ ir Michelle, jų patirtis LCC daugiau negu pusę laiko, jo ką jie yra praleidę, būtent tokią patirtį jie turėjo.
There are those of us who have family members in other countries that we have not been able to see.
Ir mes turime kai kurie savo kitų šeimos narių ir irgi kitose šalyse ir net negalime aplankyti, pamatyti.
And speaking of the Howells, baby Aaron has not even met any of the rest of their family.
Aronas jisai net nepamatė savo kitos šeimos dalies.
And you know, Raimundas and Alina have children in other countries that they have not been able to see for over a year.
Ir Raimundas ir Alina, jie turi vaikų kitose šalyse ir dabar jie negali sutikti, susimatyti.
I'm in regular contact with LCC graduate Edgar, who's has not seen his mother in Kaunas in over a year.
Aš taip pat turiu kontaktą su Edgaru, kuris jau savo mamos nematė metus laiko.
He's doing doctoral studies in the UK.
Jisai Amerikoje, Anglijoje studijuoja ir dėl to, negali aplankyti.
And we all have similar stories to this.
Ir daug istorijų panašių, ir mes visi esam tame.
And let me say again something here additionally on behalf of those of us who live and work cross-culturally here.
Ir aš noriu kai ką dar pasakyti tie, kurie gyvena ir dirba tarp kultūriniam kontekste.
I think I've said to some of you, Lithuanian brothers and sisters, that your language is like the peace of God in that it surpasses all understanding.
Aš sako, kai kam sakiau, kad jūsų ta kalba lietuviška yra tokia dieviška, jinai pranoksta supratimą, suvokimą. Užsuvokimą.
But you know, seriously, life in another country in another language is difficult.
Ir iš tikrųjų, jokauju, bet iš tikrųjų gyventi ir kitoj kultūroj ir kitoj šalyje yra labai sudėtinga.
And Corey and I figured out this time around that we would have to in order to survive and flourish here, we would have to plug into life outside of LCC.
Ir mes kažkaip supratom, kad jeigu mes norime su Kore įsigyventi čia Lietuvoje, mums būtina turėti santykį už LCC ribų.
This church has welcomed us back in.
Ir bažnyčia yra ta, kuri priėmė mus.
We send our kids to Lithuanian school.
Mes siuntėme savo vaikus į lietuvišką mokyklą.
Corey has joined the Klaipėda University choir with Naglis, and they toured around Lithuania singing Lithuanian music.
Corey kartu su Nagliu chore dalyvavo ir važinėjo po visą čia Lietuvą dalyvaudami, choruose.
I was able to teach at the Evangelinis Biblijos Institutas.
Aš turėjau progą Evangeliškam Biblijos institute dėstyti.
And we've tried in many times and in various ways to get better at understanding Lithuanian.
Mes daug kartų bandėme vis geriau tą kalbą išmokti.
And lockdown has taken so much of that from us.
Ir uždarymas, tas karantinas mus labai atėmė daug tų dalykų, kuriuos jau investavom.
In addition to losing LCC community.
Taigi mes prarandom LCC bendruomenę, bet ir dar kitų dalykų prarandom.
And speaking of LCC again, and again getting now super personal.
Dabar kalbant apie LCC, jau čia visiškai bus asmeniška.
I have always struggled to personally to know to believe that people could like me because of who I am.
Aš sako visą laiką turėjau tokią problemą, kad aš neturėjau tokio pasitikėjimo, kad žmonėms aš patiksiu, kai jie žinos, kas aš esu.
Once they get past the fact that I can do like visible things pretty well, like preaching or playing music or academics.
Bet kada galvodavau, jeigu aš gerai pamokslausiu, gražiai pagrosiu arba kažką taip, tokio akademiškai padarysiu.
In my adult life, 3 or 4 years is about the longest time that I've been in any one place or ministry or church.
Aš iš tikrųjų savo gyvenime tie 3 metai yra ilgiausias laikas, kai esu vienoje vietoje, vienoje tarnystėje.
And so we're coming up on the conclusion of 4 years here back at LCC.
Ir aš kada mastau apie tos 4 metus, kurie yra LCC.
And there's this question that keeps nagging me.
Yra klausimas, kuris vis mane kutena.
are people still going to like me when this is all over?
Ar kai viskas baigsis, ar tie žmonės mėgs mane?
Or will they keep me around because I can do some things that need to get done?
Ar jie bus su manim dėl to, kad aš, nu, yra dalykų, kurių reikia padaryti ir aš padarau?
In fact, I was talking with some colleagues a few weeks ago at LCC, and I realized that I need to do some work in my heart at forgiving people.
Ir iš tikrųjų, kada aš kalbėjau su keletą kolegų darbe, aš supratau, kad aš turiu atlikti darbą savo širdyje ir atleisti žmonėm.
But forgiving them for offense, for things that they have not actually done.
Ir atleisti už dalykus, kurių jie nepadarė.
I think I've sort of internalized, I believe in my heart, that because people are not spending time with me, they don't like me.
Ir iš tikrųjų, aš kažkaip suvokiau savo širdį, kad aš dėl to, kad maniau, kad dėl to, kad jie neskiria ir nepraleidžia laiko su manim, tai jie manęs nemėgsta.
Even though that's not true.
Nors iš tikrųjų tai netiesa.
Well, it may be true, but I can't know because of the lockdown.
Gal ir tiesa, bet aš nesužinosi, nes visi užsidarė esą.
So they haven't done anything wrong by avoiding me.
Jie nieko blogo nepadarė, kad mane atstūmė.
But that's the psychological wound of isolation.
Bet tai yra toksai gaudesys psichologinis to izoliacijos manyje užė.
Now, this testimony has been very personal and hard for me to share.
Ir iš tikrųjų šitas dalykas, ką aš dalinuosi, labai asmeniškas.
And I also have to say that other people have it much worse.
Bet žinot ką, kitiems eina dar sunkiau.
People have lost jobs and lost their businesses.
Kai kurie ir verslus praranda, ir savo darbus praranda.
Susan, you are home right now, seeing people 4 hours a week.
Susan, tu esi namuose ir tu matai tik 4 valandas žmonės per savaitę.
Others, I know, I'm looking at this camera and I can picture you and picture and see your names, see your faces in my mind, people who I know live alone and cannot get out and see people.
Aš žinau, kad tie, kurie dabar mus stebė, jie, aš matau jūsų veidus, aš žinau jūsų vardus ir aš suprantu, kad jūs esat kartais izoliuoti.
There are also people who have family members who are sick.
Yra žmonių, kurie turi šeimos narių, kurie serga.
Family members who have died.
Kurie miršta.
And so I don't want to overstate the suffering that I'm feeling or that any of us is feeling.
Aš nenoriu galbūt taip perdėtai, kad tuos jausmus, kuriuos aš išgyvenu, kažkaip perteikti.
But these are sufferings that we need to name, we need to say along with the others.
Bet šitie patyrimai, šitos kančios yra, mums reikia jas įvardinti ir pasakyti.
And another thing as we move back towards the biblical text.
Kitas dalykas, dabar jau žiūrint į biblinį tekstą.
When we look at just how Job lost everything, there are different causes of his suffering.
Ir iš tikrųjų, kada mes matome, kaip visko jis netenka, yra, atrodo, keletą priežasčių jo kančios.
And we see these back in chapters 1 and 2.
Pirmam ir antram skyriuje.
Sometimes it's human evil.
Kartais žmogiškas blogis.
The Sabaeans and the Chaldeans sinfully attacked his servants and his livestock.
Tie kitos priešiškos tautos jie užpuolė ir, nu, su tikslu ir grobikiškai atėmė visą tą turtą.
Sometimes it's what we might call natural causes.
Kartais tai yra, nu, tokie natūralios, nu, baisūs dalykai kažkokie.
A hurricane wind causes his house to collapse on his and kill his children.
Tai didelė vėtra, kažkoks tai uraganas buvo, kad namas sugriuvo ant jo vaikų ir užmušė visus.
Or Job gets painful sores all over his body.
Arba Jobas patiria didžiulės skausmas votis ant savo kūno.
COVID-19 and the reactions to it has caused deep divisions in our societies and in Christian communities as well.
Iš tikrųjų, COVID situacija atneša didžiulės tokias takoskyras, atskiria bendruomenės ir krikščioniškas ir šiaip visuomenės, suskaldo.
Everybody agrees that COVID is a nasty virus and it falls into the natural causes category of suffering.
Iš tikrųjų, mes matome, visi sutinka, kad tas COVID-as yra, nu, bjaurus virusas ir tai yra, nu, natūrali, nu, nelaimės, tos natūralios, kurios ateina iš.
And this includes suffering and death and also the prudent separation of vulnerable people from their loved ones.
Taigi yra ir jisai neša ir atskirimą ir mirtį, bet taip pat nuo jo atskirimą nuo mylimųjų.
But there is a lot of disagreement about the justness and effectiveness of the measures that governments have taken to stop the spread.
Bet iš tikrųjų yra daug irgi spekuliacijos ir tokios kritikos, kaip vyriausybės bando visą tą situaciją suvaldyti.
To make it simple, there are maybe people who think that, you know, very reasonable people who think that maybe 80% of the suffering is natural causes and 20% is human mistakes.
Yra galbūt manančių ir teisingai manančių, kad 80% natūraliai ateina, nu, tas skausmas, bet 20% yra žmonių pasekmė.
And there are other people who think that maybe the balance is reversed, that maybe 20% is unavoidable suffering because of the virus, and then 80% is caused by human mistakes.
Bet yra kiti, kurie teigia, gal tik 20% yra tas natūralus viruso problema, o 80% žmonių kaip ir pasekmė neteisingų sprendimų.
As we build back our life together as a church,
kada mes norim atstatyti savo gyvenimą kaip bažnyčia,
or as a place like LCC comes back together in the fall,
arba taip kaip LCC bandys vėl rudenį vėl visi susilipdyti,
or as societies reckon with the, you know, figure out the effectiveness of the policies that have been tried,
arba galbūt visuomenės valstybės pradės studijuoti, ar kaip yra efektyvumas tų visų vyriausybės veiksmų.
And you know there will be investigations and evaluations of policies.
Bus vertinama ir tyriama.
There's going to be anger and resentment that will have to be dealt with.
Ir bus, aš manau, kad ir pykčio ir tokio nepasitenkinimo.
Some of my colleagues, my friends will think of me and others and maybe some of us here as being reckless and not doing enough to stop the spread of the virus.
Aš žinau, kad yra žmonių ir netgi mano kolegų, kurie galbūt pasakys, kad mes esam neatsakingi ir netgi va čia, mes kaip bendruomenė nepadarom visko, kad sustabdytų virusą.
And others could push back with accusations about, you know, imposing isolation on people who aren't as vulnerable and in a country where we already have mental health crisis and suicide.
Bet galbūt kiti sakys, nu ne, neturėtume uždėti šitos apribojimus ant žmonių, kurie turi ir psichologinių problemų ir kažkokių kitokių.
We may all have to get together and talk this out.
Mums reikia susirinkti kartu ir išsišnekėti.
And we're going to have to say our opinions.
Ir mes turim pasakyti savo nuomonės.
And ask for forgiveness.
Ir paprašyti atleidimo.
And give forgiveness.
Ir suteikti atleidimo.
And if we don't, we're going to have a permanent division in our communities.
Jeigu to nepadarysim, mes turėsim to susiskaldimų savo visuomenėj.
But here's the thing.
Bet čia yra esmė.
Whatever we think about human activities that have made COVID worse or were necessary,
jeigu mes mąstome ir svarstome, kaip žmonės prisidėjo prie COVID-o situacijos pabloginimo,
we have to reckon with the fact with one basic fact.
Bet mes turime sutikti su vienu pagrindiniu faktu.
That God has been in control of it all and that God has let this happen.
Kad Dievas yra kontroliuoja ir jis daleido visą tai nutikti.
In the story of Job's suffering, there's one cause that I didn't mention so far.
Jobo istorijoje yra vienas toks, dalykas, kurio aš dar nebuvau paminėjęs.
A fire comes down from heaven and consumes Job's sheep and his servants.
Ugnis iš dangaus nusileidžia ir sudegina ir avis ir visus tarnus.
So there's no other way to interpret this except that God himself is responsible for these actions against Job.
Ir nėra jokios kito paaiškinimo, kad pats Dievas įtakojo, kad jis padaro tą blogį.
The fire from heaven and the suddenness of everything else means that even if it's human sin and error or natural causes, everything ultimately happens because God allows it to happen.
Žodžiu, visą iš tos situacijos mes matome, kad iš tikrųjų Dievas daleido ir Dievas tame visam dalyvavo.
So what does this mean for us?
Ką tai reiškia mum?
Well, the short answer is that I don't know what God is doing through all of this.
Trumpai pasakant, tai nežinau, ką Dievas nori visą tuo padaryti.
And the long answer is that the problem of evil is an ancient philosophical question that we cannot resolve in an hour.
O klausimas, blogio klausimas yra ilgas filosofinis klausimas nuo senovės ir tu irgi neina atsakyti iš karto.
But I think there's two points that I want us to ponder.
Bet yra du punktai, kuriuos norėčiau paminėti.
First, we can see from the book of Job that God hears and God sees and God feels.
Kad iš Jobo knygos mes galime aiškiai matyti, Dievas mato, girdi ir jaučia.
Every time a human being made in God's image dies because of COVID or because of suicide or any other cause, God feels grief.
Kada Dievo kūrinys miršta dėl COVID-o, dėl savižudybės, dėl kitų priežasčių, Dievas žino ir išgyvena ir liūdi.
Every person who suffers depression or discouragement alone, God sees that person.
Kiekvienas žmogus, kuris išgyvena depresiją arba patiria vienatvės skausmą, Dievas mato.
Every person that loses his job and loses his business and all his savings because of the shutdowns, God hears his cries.
Kiekvienas žmogus, kuris patiria bankrotą ar ten verslai jau užsidaro dėl COVID-o, Dievas girdi jo šauksmą.
And God has given us the Psalms to lament, to cry out to him.
Ir Dievas suteikė mums psalmes, per kurias mes galime gėdėti ir raudoti.
To give words to our call for suffering and for justice.
Kad mes galėtumėm įvardinti, kada mes kenčiame nuo neteisybės.
And God has revealed himself in the person of Jesus Christ.
Ir Dievas pats save apreiškė per Jėzų Kristų.
Jesus experienced injustice and poverty.
Jėzus patiria būtent neteisybę.
Depression and loneliness.
Ir depresiją ir vienatvę.
And death.
Ir mirtį.
And Jesus prayed the Psalms to his Father.
Ir psalmėmis jisai kreipėsi Jėzus savo tėvui.
He said, my God, why have you abandoned me?
Mano Dieve, kodėl mane apleidai?
So God knows because he has experienced this.
Taigi Dievas žino, nes jisai patyrė, išgyveno tai.
And second, as we come back to God, to Job's children.
Ir antras dalykas, jeigu grįžtumėm dabar prie Jobo vaikų.
As we're struggling with loss, can we hang on to that hope that God will give us more children?
Ar mes galime kažkaip, kada išgyvename netektis, ar galime užsikabinti už to pažado, kad Dievas duos daugiau vaikų?
Not to replace what we've lost, but to build back even more fruitfully.
Ne tam, kad sugražint, ką mes praradom, bet dar daugiau, kad mus atstatytų vaisingai.
And here I'd like us to read the passage from Isaiah 49.
Ir aš norėčiau čia, kad skaitytumėm Ozėjo 48 skyrių.
And this is verses 14 to 23. Isaiah knyga.
Jo, bet 20?
49.
Ozėjo.
Isaiah.
Isaiah, atsiprašau. Okay, 1 minute.
So Isaiah 49, verses 14 to 23. In this passage, Israel is in the Babylonian exile.
Čia mes skaitome tekstą, kur Izraelis yra Babilono tremtyje.
Just as Job's suffering represents the exile.
Kaip Jobo kančia reprezentuoja tremtį.
Now Zion is another name for Jerusalem, the capital city.
Čia yra Izaijas, o
Zion.
Zionas yra Jeruzalės kitas vardas.
And here the Israelites are tempted to despair and to think that God has abandoned them.
Ir iš tikrųjų čia Izraelitai yra linkę manyti, kad Viešpats juos apleido.
And like for Job, children are daughter Zion's blessings of fruitfulness that she's lost.
Ir čia yra kreipimasis į tą vaisingumą, kurį jie prarado.
So this is Isaiah 49.
Mm-hmm.
14-23.
Aš vėl nustebinsiu šią tautą taip nepaprastai, kad jos išminčius
29. No, 49.
Sorry. From
14. Yeah, Zionis Sako. 23.
Bet Sionas sako, paliko mane viešpats, užmiršo mane Dievas. Ar gali moteris užmiršti savo mažylį, būti nešvelni savo iščių sūnui? Net jeigu jį ir užmirštų, aš tavęs niekada nepamiršiu. Žiūrėk, įrėžiau tave tavo vardą savo rankos delne, tavo mūrus nuolat turiu prieš akis. Tavo atstatyti tojai čianai atskubo, o tie, kurie niokojo ir alino tave, pasitraukė nuo tavęs. Pakelk akis ir pasidairyk aplinkui, jie renkasi draugen ir eina pas tave. Kaip gyvas aš, viešpats žodis, visais jais pasidabinsi kaip puošmenomis, pasidabinsi jos lyg nuotaka. Tikrai, tu buvai nualinta ir nusiaupta, griuvėsio kraštas, bet dabar būsi per ankšta savo nauja kuriams, nors tavo engėjai ir bus pasitraukę toli. Vaikai, kurių buvai netekusi, tau sakys, čia man per ankšta, man reikia daugiau vietos, kad galėčiau įsikurti. Tada tu sakysi savo širdyje, kas man pagimdė juos, juk aš buvau bevaikė ir bevaisė, ištremta ir atstumta, kas juos man išaugino, juk aš buvau likusi viena, tad iš kur jie. Taip kalba viešpats Dievas, štai pakeliu ranką tautoms, duosiu ženklą gentims ir jos pagerbs ant rankų tavo sūnus, pargabens ant rankų tavo sūnus, o dukteris parneš ant pečių. Karaliai bus tavo vaikų įtėviai, jo karalienės įmotės. Veidu į žemę puldami jie tave pagerbs ir laižys dulkės nuo tavo kojų. Tuomet tu tikrai žinosi, kad aš esu viešpats, tie, kurie pasitiki manimi, nebus sugėdinti.
So here daughter Zion is pictured as a grown woman.
Čia kalbama apie tas Sionas yra kaip, nu, suaugusi moteris.
And everything about her loss and her exile is turned around.
Ir visa ką jinai neteko ir buvo ištremta, viskas sugrįžo.
Even though she was divorced and abandoned,
tai buvo, jinai buvo atskirta, reiškia, išsiskyrusi ir apleista.
She will put on jewels as a bride.
Bet jinai buvo papuošta vėl brangakmeniais, papuošmenomis kaip nuotaka.
Even though she was robbed of her children, suddenly those children will return.
Tie, kur buvo vaikai iš jos atimti, staiga tie vaikai sugrįžta.
And she will have more children than she knows what to do with.
Ir tiek turi daug vaikų, kad nebežino, ką su jais daryti.
She will say, where in the world did all these kids come from?
Iš kur tiek vaikų čianais iš viso atėjo?
That's kind of what I said last Sunday at church.
Aš panašiai sakiau praeitą sekmadienį.
But of course, children are not just having more babies, although as a church we did a lot of that in 2020.
Mes iš tikrųjų, nu ne tai, kad bažnyčia dabar daugiau vaikų, nors mes daugiau vaikų turėjom 20 metais.
Having children means our communities.
Turėjimas vaikų reiškia bendruomenės.
Our fruitful work.
Mūsų vaisingas darbas.
Flourishing in our families.
Klestėjimas mūsų šeimose.
Relationships with one another that help us to grow.
Bendrystės ryšiai vienas su kitu, kurie augina mus.
Service together.
Tarnavimas kartu.
Evangelism, discipleship, baptism.
Mokinystė, krikštas, evangelizacija.
For me, I've enjoyed spending a lot of time with my biological children this year.
Aš sako daug laiko džiaugiausi leisdamas laiką su savo biologiniais vaikais.
But I miss my students so much.
Bet aš taip pasilgau savo studentų.
And you know, they'll all eventually graduate and go out into the world.
Jie galiausiai bus bus baigs mokyklą ir išeis į pasaulį.
But this COVID year has robbed me of that precious time with them.
Iš tikrųjų, bet COVID-as atėmė, apiplėšė mane.
And that will never come back.
Ir tai niekad nesugrįš.
And some have graduated already or will graduate the end of this semester and they'll move on.
Kai kurie bus jau dabar bus, nu, jie baigs studijas ir jie, aš jų niekad nebesutiksiu.
When Job, coming back to Job, when he died, he was the father of 20 children.
Taigi, kada Jobas miršta, jis buvo tėvas 20 vaikų.
10 who survived him and 10 who had passed away.
10 iš jų gyvė ir 10 buvo jau mirę.
And Job would always live with the blessings and sorrows of those 10 children who died.
Ir jisai visą laiką gyvens ir gyveno su tais 10 vaikų, kurie mirė.
I'm sure there were days that he cried over those 10 children.
Aš tikiu, kad jisai būdavo gal dienų įsverkdavo dėl jų.
Probably every day.
Gal ir kiekvieną dieną.
And having 10 more children did not erase the sadness of having those that he had lost.
O turėjimas kitų 10 vaikų neištrynė visiškai tą liūdesį.
And those were, there were different children.
Jie buvo kiti vaikai.
And as we build back our lives and build back our church community together,
kada mes vėl atstatysim savo gyvenimus ir kaip bendruomenė vėl kartu mes atsistatysim,
can we think of our process of doing this in sort of this way?
Ar mes galime šitą visą procesą daryti būtent tokiu būdu?
And can we see this as an opportunity?
Ar matyti kaip, tai matyti kaip galimybę?
To grieve what has been lost?
Liūdėti ir liūdėti dėl to, kas buvo prarasta.
To express our anger and our sorrow.
Išreikšti savo ir pyktį ir apgailestavimą.
To hear the anger and sorrow of others.
Išgirsti kitų pyktį ir apgailestavimus.
And pray that God would help us to deal with this and to direct it appropriately.
Ir melstis, kad Dievas padėtų su viso tuo susidoroti ir kad nukreiptų mus tinkamą linkmę.
Can we accept that nothing happens outside of God's knowledge or control?
Ar galim pripažinti, kad nieko nevyksta be Dievo valios?
And can we pray and seek what God might be doing through this time?
Ir galbūt paieškoti ir pamastyti, ką Dievas daro per šitą laiką?
And can we pray that God will give us children again when this is all over?
Ar galime melstis to ir tikėti, kad Dievas vėl duos, suteiks mum vaikų, kai viskas baigsis?
I was speaking with Antanas last week and he highlighted the last line in the Isaiah passage.
Ir kada kalbėjau praeitą savaitę su Antanu, jisai kažkaip pabrėžė paskutinę būtent eilutę Izaijo knygos.
It says, those who hopefully wait for me will not be put to shame.
Tie, kurie viltingai laukia manęs, nebus sugėdinti.
Can we believe this?
Ar galim tikėti?
Can we believe that God will not replace exactly what was lost, but if we wait in hope, that we'll see how much God will grow back?
Ar mes galim suprasti arba priimti tai, kad nu, Dievas nesugražins to, ko mes netekom, bet vis tiek turėti viltį, kad jeigu išliksim ištikimi, kad jisai mums nu, atgal suteiks.
That he'll grow back what has been lost and so much more.
Jisai suteiks atgal tai, ką mes praradom ir dar daugiau.
Amen.
Amen.